vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Asi sami vidíte, že tahle epizoda je jiná než obvykle. A to nejen proto, že mě vidíte, ale taky proto, že tady se mnou sedí host. A je to host, který ho už znáte, protože už jsme se spolu jednou povídali. Lukáš Kubín, ahoj.
Ahoj.
Tak, a my jsme si s Lukášem vymysleli takovou věc, že zlepšíme svět.
Přesně tak.
A pomůže nám k tomu historie. Mm-hmm. Protože to je to, co máme vlastně společný. A vtipný je, že to, jak jsme se vlastně potkali, tak za to mohlo to, že já jsem odhodila svoje předsudky, což vlastně je takový téma dnešního našeho povídání. Ale ještě to trošku víc uvedeme, abyste pochopili, o co nám jde. A Lukáši, představ se nejdřív, řekni, co seš zač a pak mluv dál klidně.
Tak já jsem historik a orientalista, taky japanolog a protože mě baví historie, vždycky mě odmala bavila, tak a hlavně Asie. Táta, když přišel do porodnice, tak první, co mámě říká, přesně, či je to asijský dítě tady?
Aha.
Já jsem vypadal jak Asiat.
Jo.
A pak se prostě postupem času začaly vlastně ve mně objevovat jako věci, jako prostě láska k Asii a oný tyčinky a prostě doma jsem si zbudoval prostě chrám.
Byl to Taj Mahal?
Nebyl, byl to buddhistický chrám okay. Tehdy. Měl jsem takovou malou sošku z Vietnamu, dřevěního Budhy. A pak jsme málem vyhořeli, protože jsem tam pálil ty tyčinky velmi extenzivně a vzplanula tam chýše, kterou jsem se tam vystavil. Ale vlastně celou dobu ta Asie prostě se mnou nese celý život a prostě ten východ jako miluju. Mm-hmm. A protože samozřejmě jsme lidi jako každý jiný, tak prostě máme spousta problémů a spousta věcí k řešení. A mě vždycky to táhne jakoby do té historie, protože tím se utvrzuju, že vlastně v tom nejsme sami. Mm-hmm. Že jakoby oni taky vlastně ty lidi v té historii prožívali podobné skoro i ty stejné věci. A my se s něma dneska perem a jako je v mnoha případech jako objevujeme, že jsou něco zvláštního a ono vlastně to není pravda.
No a to si myslím, že právě to, co v čem jsme se jako hodně porozuměli, že vlastně já ten podcast dělám přesně s tímhle, že mám tenhle ten point, že jako lidi, ať už před 100 lety nebo před 500 lety vlastně prožívali úplně to samé, co my, akorát v jiném jako kontextu, mm-hmm. nebo prostě neměli u toho třeba mobilní telefon, ale jakoby ta lidská duše nebo to prožívání se vlastně nemění a vlastně i ty reakce lidí na různé situace se víceméně nemění. A i takhle se snažím vlastně to třeba přiblížit lidem, když jdu na nějakou besedu nebo spíš dětem třeba ve škole, jakože ta historie nebo ty historické postavy nejsou prostě nějaký imaginární postavy, to byly prostě lidi.
Reální lidi.
Reální lidi jako my, kteří měli prostě svoje issues, prostě trápili se s láskou, prostě s rodičem a s nepřijetím.
Čehokoliv.
A tohle vlastně je vždycky podle mě ten moment, kdy to nejlíp jako potom těm lidem přiblížíš, když vlastně jim vyprávíš ty příběhy těch jiných lidí, kteří tady akorát byli v kus dřív, mm-hmm. jinak byli vlastně jako stejný. No. Takže tohle vlastně si myslím, že nás jakoby spojilo a vlastně jsme si řekli, že co teda zkusit jako
se o tom prostě bavit.
Já
si myslím, že to, že se o tom bavíme, to nějakým způsobem rezonuje pak v nás všech. Mm. A říkáš si, ježiš, to je ono, co prostě řeším. A vlastně tě to jako přiměje si to uvědomovat a to je podle mě první cesta k tomu to jako měnit. A ještě navíc to jsou věci, které vlastně může měnit relativně, nechci říct, že jednoduše, že to jsou věci týkající se našich povah, tak to tak easy není. Ale vlastně v zásadě k tomu nepotřebujeme ani jako moc peněz, ani jako nic moc a můžeme vlastně ten svět kolem nás i pro sebe sami dělat prostě jako lepší a zábavnější a příjemnější a to je podle mě to, co je cílem toho celého a proč jsme si řekli, že bychom se o tom mohli prostě povídat.
No, hlavně mám pocit, že vždycky jako člověk hrozně moc hledá, že někomu jinému se děje to samé, co jemu.
Přesně tak.
Že to by to vždycky vlastně jako uleví.
Jo.
Jako i je to vlastně i občas jako si googlím takový ty věci, jako už se někomu stalo, že dvojtečka, nebo si o tom píšu s četem GPT, jakože hele, je vlastně normální, že
a jaký jsou východiska třeba?
No a že se mi děje tohle, nebo že jako si myslím tohle, nebo že prožívám tohle a vlastně vždycky jako pomůže jenom to ujištění, když se kecá, jakoby, ne, no, jako děje se to každému, je to normální prostě. No. A tohle vlastně si myslím, že lidi hodně vyhledávají a vlastně i proto si myslím, že se tvoří jakoby v rámci třeba sociálních sítí ty různé bubliny, protože lidi prostě si hledají někoho, kdo to má stejně jako oni.
A hlavně ještě tím spíš, že žijem ve světě, který je dynamický, sám o sobě je život složitý. A my si ho jako mnohdy děláme složitější těma různýma věcma, o kterých se budeme bavit. Že to není jenom dnešní epizoda, ale celý cyklus. A vlastně to je to, co my řešíme prostě každodenně. A když se budeme na to zaměřovat, tak si myslím, že je to první krok k tomu ty věci změnit a zlepšit to prostředí kolem nás, protože ten svět je složitý. V dnešní době víc než kdy jindy a musím říct, že občas i já prostě, který já jsem optimista, takový nadšenec a prostě hledám nějaký cesty, jak jako z něčeho ven a občas teda i já osobně mám problém si říct jako prostě we are all fucked a vlastně jako co dál, co bude dál, tak skončíme tady, bude jaderná válka, nebo prostě bude světu vládnout Trump a jemu podobný jen to, nebo prostě jako i ten strach toho z té budoucnosti a z toho, že vlastně bych nechtěl zažít prostě válku samozřejmě a to jsou prostě otázky, které si pokládám někdy méně, někdy víc, ale i mě samotného to prostě samozřejmě trápí a říkám si, no tak když už teda máme prostě debilního Trumpa, tak prostě proč teda se nemůžeme v obchodě prostě na sebe mile tvářit?
Ano.
Minimálně.
Ano. Asi v něčem jsme na tom, nebo jakože lidi před 500 lety prožívali stejné věci jako my, ale my jsme na tom asi hůř, protože často mi přijde, že někdo argumentuje takovým tím, jakože teď se máme skvěle, protože prostě představte si, jak tehdy lidi museli jako těžce fyzicky pracovat, aby vůbec měli jídlo, aby prostě tohle, že jo, to je fakt, že my máme mnohem menší jako počet hodin, který musíme odmakat, abychom měli jídlo a bydlení a takhle, než třeba naši předci.
Jenomže je to otázka, jak kdo?
To taky. A druhá věc je, že my prostě konzumujeme, nebo k nám prostě nám do hlavy pronikají stonásobně větší počty množství informací, než těm
což
našim předkům.
Což je šílený.
Takže my třeba se možná fyzicky tak nevyčerpáme, ale mentálně prostě jako mnohem děsivý. Víc. Je to strašně děsivý.
Jako děsivý.
Jako když si jenom prostě občas přepnu v hlavě takový to OK, takže když naši prostě byli mladí a chtěli se jako, já nevím, sejít, tak si prostě zavolali a řekli si, tak se pozítří sejdeme tam a tam v tu a tu hodinu a tím to haslo. Mm-hmm. A nic mezi tím nebylo. Prostě. A museli spoléhat na to, že se to jako
no,
stane.
Jasně, jo.
A jakože z dnešního pohledu je to úplně vlastně unreal. Mm. A už jenom tohleto, jak vlastně málo spolu ty lidi byli nuceni jako komunikovat, jim muselo jako psychicky hrozně jakoby i prospívat, se dá říct, ne?
Do jistý míry, jo.
Ale jako zajímalo by mě, když ty se zabýváš historií, tak, nebo takhle zajímalo by mě, je mi jasný, že lidi si už kolikrát jako během i třeba novodobí historie říkali tak, we are all fucked, jakože.
No, já jsem přesvědčený, že určitě.
Jakože už to bylo kolikrát fakt jako na spadnutí, nějaký průser a buď se tomu vyhli, nebo se tomu nevyhli, to už jako to, ale myslím si, že to dnešní téma, který máme, což jsou předsudky, je často záminka toho průseru, který následně nastal. Mm-hmm. A protože jsme si řekli, že teda to bude nějaký cyklus a že těch dílů vydáme víc. Takže předsudky jsou dnešní téma, příště se budeme věnovat něčemu jinému. A taky jsme si řekli, že teda se budeme zkusit u toho koukat trošku třeba do té historie, kde jsme se buď dokázali negativně nebo pozitivně třeba poučit. Mm-hmm. A když jsme u těch předsudků, tak nejdřív můžeme začít jakoby u sebe. A to mě teda zajímá, kdy ty jsi jako se vytrestal tím, že jsi dal na předsudky?
No, mě mohli nazývat mistr předsudek, já jsem těch předsudků měl opravdu mraky a pořád. Primárně šlo o takový ty předsudky toho, jak to vypadá, tak ten první prostě judge toho, že tak tohle bude teda něco. V mnoha případech samozřejmě to byl omyl, poměrně jako zásadní. A ještě v kombinaci s mojí jako věčnou netrpělivostí, to je prostě taky jako killing combo. Předsudek a teď ještě vlastně já už a teď ten vzorec toho chování začne prostě makat podle toho předsudku, takže ty už si vytváříš v hlavě chiméry, jak co bude, co se bude dít, jak to bude následovat, co budou říkat, jak se budou chovat, ať už se jedná o vztahy jako mezi lidma partnerský, když to tak řeknu, anebo samozřejmě jako obecně mezi lidma práci nebo kdekoliv. A vlastně to je prostě obrovský issue prostě pro toho, jak vlastně následně pak reaguješ a jak v té společnosti jako funguješ v té komunitě nebo prostě mezi těma lidma, že my se neptáme, my prostě nezdělujeme věci, ale už máme ten předsudek, že si myslíme, že to, co my si myslíme, je to sení, co si myslíš ty. Mm-hmm. A vlastně, a to prostě začne vlastně úplně jako vystavovat svět takový chiméry a vlastně nás to nutí se chovat nějakým způsobem podle tady tohohle vzorce. A to je vlastně celý špatně. Jakože, ale jako diametrálně špatně. vlastně ve finále zjistí, že to, co jsem odsoudil podle oblečení,
ano.
Vlastně ve finále je vlastně úžasný člověk. Inteligentní, vzdělaný, sečtělej, cestovalej, a že ten první judgment byl, říká, no tak co je tohleto? Co bylo dost oblíbený a ještě to na mě bylo dost vidět, takže samozřejmě všichni jako říkají, co je tohleto za dementa?
Jak jsem tě zažila, když jsme byli v Istanbulu, tak můžu potvrdit, že Lukáš není úplně jako, že tak neskrývá.
Expresivní výrazy,
ano, má velmi expresivní
hovoří
výrazy.
Za vše.
A plus takže, ještě, jak víš, že ti třeba nerozumí, tak tou češtinou to víš, co, ale to já si taky užívám, když jsme v zahraničí, takový to, co se mě děláš, prdel, co to je za dementa?
Prostě, no, občas se to už teda ne mě, ale kamarádům dost vymstilo, že takhle něco prohlásili a někdo na ně odvětil, říká česky třeba, nebo prostě tak. Že toto, na to si samozřejmě stávám pozor, ale obecně prostě tohle celý je prostě špatně.
Ano.
Já se tím živím a jako do jistý míry mě to jako baví, nebo bavilo, nebo prostě mě to jako, jsme se chodili i bavit do prostě obchoďáků. Mm-hmm. Jsme jenom seděli prostě na kafe a hodnotili lidi a chodili kolem. Strašný. Nám to přišlo prostě zábavný, na druhou stranu je to jako hrozný v tom, že vlastně neznáme ty lidi, nevíme, co mají za osudy, co mají za sebou, co umějí, neumějí, vlastně vůbec nic. Hodnotíš to na základě prostě zhola informace, kterou vlastně, respektive nemáš ani ty informace.
Já jsem teďka viděla video jedné holky a já si do prčic nespomenu, jak se anglicky jmenuje ten výraz toho jakoby fenoménu, kdy ty vlastně... Ty jakoby řešíš sebe, vnímáš svůj život a vlastně ty lidi okolo sebe, který jako neznáš, bereš jenom jako takový figurky, naprosto nepodstatný, který se okolo tebe míhají.
Mm-hmm.
A že hrozně jako zvláštní se zastavit a kouknout se na nějakého člověka, třeba v metru, a teď si jako říct, OK, tenhle ten pán prostě ráno vstal, prostě pokecal si zubní pastou svetr, jeho nejoblíbenější písnička je tohle, jeho nejoblíbenější film je tohle, teď se trápí tím, že něco, prostě odpoledne musí jít koupit tohle. A vlastně těma všema detailama si z něj jakoby fakt udělat toho skutečného člověka, který, když se on bude prožívat sám sebe, tak on tebe vnímá úplně stejně.
No
ty jsi pro něj nějaký prostě kolemjdoucí, ale je to úplně stejně prožívající a jako člověk plnej, jako seš ty, ale ty vlastně máš tendenci to mít jenom jako takové nějaký kulisy, ty lidi okolo, a vlastně prožíváš jenom ten svůj příběh a jakoby přiblížit si ty lidi těma věcma, že ti to dá úplně jinou perspektivu, jakože a jo, vlastně já tady nejsem ta hlavní postava, jakoby každý je tou hlavní postavou v tom svém příběhu.
No, přesně tak.
A je to
v životě, který my neznáme,
ano,
my nevíme
ty věci. Ano, přesně,
a
je to takový docela mindfuck, jakože se tak najednou vlastně říkáš, jo, teď oni asi taky vlastně mají ty svoje životy, které jsou stejně jakoby důležitý jako ten můj, že jo?
Přesně tak, no.
Ale jako přijde mi, že člověk, jak prostě jede v tom životě, tak to málo kdy jako se zastaví a dojde mu to. Že to nejsou jenom nějaký lidi, co jdou okolo a lidi, co mu tamhle prodají rohlík, ale jako skutečný prostě
mají
lidi s vrstvama.
Jo. A navíc těch předsudků je podle mě celá řada. To není jako jeden druh předsudku. Jo. Tohle je jeden druh předsudku, že tady soudíme prostě podle toho, jak vypadají. Pak je další druh předsudku, ten, který, že já si myslím, že ty si myslíš, anebo že on si myslí, anebo jak si to myslí, si já myslím. A nebo že vím, že jak já vím, že jak on si to myslí. No a to je celý prostě, že problém v tom, že teď já to přece nevím, když mi to sám neřekne. A jak lidi spolu nemluví a jak komunikace je věčný problém. Mimochodem, další z témat tady našeho cyklu bude prostě komunikace, protože my prostě spolu nekomunikujeme. Já neříkám, my nezdělujeme si svoje přání, představy, strachy, co nechci, co se nám nelíbí, nebo jak by se nám to líbilo. Prostě, a když primárně vezmu partnerský vztahy. Tak to je prostě problém, že a teď to tam funguje stejně ten vzorec, že ty si prostě pak začneš chovat podle toho, že ty to máš jasný přece, že co tamhle tvůj partner si myslí, anebo jak to má, nebo co se mu líbí, nelíbí. A
třeba vlastně, už se jakoby preventivně nasereš.
Jo. A už vlastně, a nebo nasereš a ještě spoustu věcí vlastně ve finále ani jakoby nerozebíráš a neřešíš a máš to za hotovou věc a je to jako uzavřený. Mm-hmm. Ty máš na to názor, že ty si myslíš, že on si myslí, no ale to je prostě celý zvrácený.
Já jsem se teď vzpomněla na jeden můj oblíbený vtip, jak chce myška od krtka půjčit lopatku a teď si říká, ty jo, no krtek, ale má tu lopatku novou, on mi ji určitě nebude chtít půjčit.
No, přesně.
A řekne si, ale dobrý, tak to zkusím. A teď se vydá za tím krtkem a furt prostě přemýšlí, ale ty jo, krtek je takový lakomej, on prostě on určitě mi řekne, že tu lopatku ani u sebe nemá.
Prostě
no. A teď takhle pokračuje dál a prostě říká, tyhle, ten krtek, to je takový hajzl. On mi tu lopatku prostě nebude chtít půjčit. Pak zazvoní u krtka, krtek otevře a myška na ně zavře. Tak si tu lopatku strč do prdele, ty hajzle.
To je výborný.
Takže jako to je přesně ono, že jo? A takhle přijde, že jako spousta lidí funguje a prostě...
Já bych řekl, že skoro většina z nás takhle funguje. Hmm. A teď a říkám, taky. Někdo má takový předsudky, někdo makový, nebo kombinaci různých všech, ale předsudky je jedna z nejhorších věcí, které v té společnosti vlastně jako jsou. Protože vlastně vytváří úplně jako svět chimér, podle kterého se pak vlastně odehrávají věci, aniž by museli.
No, a tak když se teda mrkneme jako někam do minulosti, tak třeba co se týká toho vzhledu, jako předsudků ohledně vzhledu, napadá tě nějaký
příklad? Královna Kleopatra, to je prostě úplně ideální příklad, kdy prostě panovala, nebo panuje, možná u většiny lidí panuje představa, že královna Kleopatra byla nádherná. Samozřejmě, když viděli film s Elizabeth Taylor, tak byla. Ale ono v reálu pravděpodobně taková kráska to nebyla. Mm-hmm. Víme to z mincí primárně, na kterých královna Kleopatra byla vyobrazená. Byla to prostě taková prostě baba s velkým nosem. A takže Římani ještě navíc teda měli předsudky nejenom vůči její teda jejímu vzhledu, ale kvůli tomu, že jí prostě vnímali jako orientální děvku.
Okay.
Protože leč teda Egypt byl jaksi obilnicí Říma, byl prostě podstatný pro Řím, tak přesto speciálně teda Octavian, Augustus, první císař, tak vlastně jaksi ten prostě hovořil o ní jako o děvce. Přitom Kleopatra byla velmi vzdělaná, hovořila skoro myslím, že 9 jazyky, byla zběhlá a sečtělá, byla zběhlá v matematice, astronomii, filozofii, různých vědách. Byla jediná z té ptolemájovské vlastně jakoby dynastie, která hovořila egyptštinou. Se prostě naučila egyptsky. Prostě vládla Egyptu, tak prostě je důležitý přece rozumět svýmu lidu, no tak se prostě naučím egyptsky.
Docela dobrý na to, ostatní, že to byla orientální děvka. Teda.
Přesně tak. Co všechny ostatní vlastně vládci z té ptolemájovské dynastie vlastně neuměli. Takže ona byla opravdu jako unikátní v tom, že navíc byla velmi jako schopná v diplomaci a s těma chlapama to teda uměla. Asi ne úplně přes tu krásu, ale přes mnoha jiných kvalit. Takže jako královna Kleopatra je přesný příklad toho, kdy teda vlastně ten problém předsudku versus realita je přesně jako ukazuje to ideálně.
No, to samé třeba mě napadá, když přijeli první obyvatele, nebo teda první, jakoby ty anglický obyvatele na americký kontinent a našli tam původní obyvatele americký a který jako vypadali naprosto, dá se říct, jako totálně opačně než oni, že jo, jako divoši, rudoši, prostě dlouhovlasí, pomalovaný a vlastně to, že vypadali jinak, tyhle ty lidi automaticky vedlo k přesvědčení, že jsou hloupí a totálně jako nedůležitý, nevýznamný, že jsou nevyspělí a není vůbec třeba je brát jako sobě rovný. Uh-huh. Čímž, že jo, což vedlo k následný jako kolonizaci Ameriky a všem těm věcem, které se tam staly. Což v kontextu ještě toho, co se děje dneska, je vtipný přesně, když jako Trump mluví o tom, jak musíme jako se zbavit imigrantů a jakoby samotná Amerika je vlastně ukradená země a imigranty tam vlastně úplně každý, že jo? Včetně jeho, který je prostě potomek imigrantů. Ale že vlastně tady tyhle ty předsudky, co se týká jako různých ras, vždycky jsou založený na tom vlastně, jak ty lidi, že ty lidi vypadají jinak.
Jinak.
To je jakoby primární věc, že jo.
To je první, co vidíš, že jo.
No, jako vlastně i to všechno, co se dělo ohledně černochů, myslím tím potom takový to, když si z nich lidi dělali legraci a jeli takový ty divadla, ten Black Mask prostě a tohleto, tak to vlastně nebylo nic jiného, než jenom dělání si legrace z toho, že ty lidi jako vypadají jinak než my a my se považujeme za něco lepšího, protože my vypadáme, jakoby, já nevím, vlastně, jako vlastně nevím, v čem to, jak to vzniklo, že se určilo, že tato, jakoby, bílá rasa
je ta, jakože nadřazená,
je ta lepší, když vlastně když se podíváš jako historicky, tak přece všechny civilizace vznikaly jako jinde, že jo? To přece nebylo vůbec tady. Jako kde se to vlastně, tohle mi přijde zajímavý, jako kde, jestli to jako za to může církev, předpokládám?
No, jako do jistý míry náboženství za to může. Neb samozřejmě začalo prostě vrývat do té společnosti, do těch hlav, prostě nějaký obraz a vlastně začalo, byla taková obrovská propaganda v zásadě, že jako začali nalévat prostě do lidí takhle to vypadá, takovejhle obraz je, a to, toho je mimochodem příklad třeba Al-Andalus. Mm. Civilizace, která, my dneska víme Andaluzie, že jo, krásný jižní Španělsko, ale ta civilizace byla tak, a je tak zásadní, a byla zásadní pro naši západní kulturu v vozovkách, ale nikdo to neví. Protože to bylo vymazané z učebnic historie, protože se o tom vlastně pořádně neví, jak celá Al-Andalus vlastně dopadla a co to vlastně vůbec celý bylo, že vlastně renesance nebyla, nezačala v Itálii, jak jsme byli, se učili v učebnicích, ale vlastně začala už o řádu 200 let dřív v Toledu, kdy prostě spolu fungovali prostě muslimové, křesťani i židi dohromady, studovali prostě díla většinou teda řeckých a nebo římských filozofů a ty pak překládali a vlastně díky tomu my máme prostě díla Aristotela, že šli ne z řečtiny do latiny, ale že šli z řečtiny do arabštiny a z arabštiny do latiny. Takže a to bychom tady mohli vyprávět o Al-Andalus prostě celý den.
A hlavně jsme o ní už mluvili minule.
Mluvili.
Jsem se teďka uvědomila. Ale jakože přesně, a pak ale je to celý jenom o, nebo já to tak vnímám, že jako přišla katolická církev a vlastně začala zasejvat do lidí přesně tyhle ty neuvěřitelné množství předsudků vůči vlastně všem, kteří jsou
vlastně
jiný.
Spoustu lží.
No, kteří jsou jako jiný než my. Mm-hmm. Kdo má jinou víru, jiný náboženství, jinýho boha, jiný prostě jakoby pravidla
mimo
fungování.
Jiné metody. Tam třeba super je to ukázaný na v oboru lékařství, kdy prostě islámští lékaři nebo léčitelé, nebo jak bych řekl, ano, lékaři, tak vlastně měli metody, který Evropa nepoužívala dalších prostě 300 let třeba. A některé ty metody se používaly ještě do konce 20. století. Třeba metoda tracheotomie.
Aha. No a tak to potom vlastně je třeba zase to samé jako pak předsudky vůči jako ženám, což je kapitola podle mě na samostatnou podcastovou sérii, ale třeba konkrétně to, co potom vyústilo v čarodějnické procesy, protože ženy, které uměly nějaký já nevím, porodní báby třeba, že jo, prostě v očích lidí, kteří tomu nerozuměli, čarodějnice, no, měly nějaké schopnosti, které jako oni neměli, přitom to prostě bylo bylinkářství a nějaký takový spíš podle mě selský rozum, že jo, nějaký jako umění teda porodit dítě a byla to záminka k tomu prostě ty ženy pronásledovat a nějakým způsobem je trestat a zvrhlo se to jako v docela šílený jako věci, které se následně děly a jako vůbec ten postoj té společnosti vůči ženám, podle mě taky jako vlastně zakořeněný už jakoby v novém zákoně, ve starém vlastně i v novém zákoně.
Tak obecně v té historii ty ženy jsou jaksi dost často vymazávány, vyškrtávány nebo jinak interpretovány a když se zeptám někde v publiku, tak mi vyjmenujte prostě 5 významných žen z historie, no tak budou dost přemýšlet. Takže je to něco, co se táhne prostě dlouho. Ono se to vlastně táhne už třeba, řeknu, od starověkých Aten.
No a jak to měli třeba právě tam? Protože tam jsem já vždycky tyhle ty společnosti považovala za jako vyspělejší v těchto věcech.
Tak Atény jakože kolébka demokracie, že Sokrates a tak. Nicméně Atény pro ženu úplně nebyly ideálním teda místem k žití. Neb ženy nesměly vlastnit majetek, ženy se nesměly vzdělávat, ženy se nesměly zúčastnit různých zasedání, ženy vlastně nesměly moc chodit jakoby na veřejnost, byly většinou teda pod dozorem mužských potomků, takže teda synů nebo teda otců a vlastně jaksi moc prostoru nesměly veřejně vystupovat na žádných setkáních, no nesměly nic moc, bejt doma a bejt prostě připravené teda k výkonu své služby žena v domácnosti do jisté míry. A to se bavíme o starověkých Aténách. To je něco, co se táhne tou historií celou. Já jsem chtěl ještě k tomu křesťanství, nebo respektive k tomu těm čarodějnictvím, jak jsme se bavili, Al-Andalus a ta církev.
No.
Tak ještě všechno, co ta církev vlastně jako čemu myslím, že nerozuměla nebo považovala za něco jako divného, tak všechno prostě dali do škatulky rouhačství.
Ano.
A to bylo prostě nejlepší, že všechno, co bylo prostě, co bylo něco nadčasového, co asi možná, nevím, ty ta církev prostě nechápala, tak šoupla prostě mezi rouhačství a prostě a každýho, kdo se tím zabýval, tak ho teda buď popravila, nebo donutila prostě se toho vzdát, nebo to prostě dělat jinak. No,
tak to ještě potom sahalo i do té sféry, řekněme, jako hormonálních výkyvů u žen, protože vlastně taková ta ženská jako hysterie, která se léčila v 19. století, velmi specifickým
tam
způsobem.
Tam byly takový zvláštní nástroj.
Ano, ano, ano. Já jsem o tom vydávala
to
nějaký...
To film výborný.
Je, no, je. A tak právě vlastně, jakože se často už jen jakoby diagnostikovala hysterie nebo nějaký šílenství, ale že vlastně teď zpětně, jako se hodně lidí nebo historiků shoduje, že většina těchto jako diagnóz ve skutečnosti byla úplně jako klasický nějaký hormonální výkyvy v měsíčním cyklu ženy, prostě který má každá, nebo to bylo už potom nějaká třeba menopauza a takovýhle věci, co oni prostě neuměli pojmenovat, neuměli si tak to nějak dát do kontextu, hysterie. Tak to vlastně přesně byla hysterie, byla to čarodejnice a prostě you name it, vždycky jako nefungovalo to standardně, tak to pojďme.
Tak to musíme někam zařadit, co je nevhodný, tak. Nebo co se nám nehodí prostě do krámu. A výborný ještě třeba je, že když se máme ještě do té historie, tak když se podíváš na ten Istanbul, teda v kterém jsi byla, tam si odhodila svoje předsudky.
To jsem právě jenom chtěla dodat, že vlastně já jsem, kdybych neodhodila svoje předsudky, tak do Istanbulu vůbec jako nejedu, že jsem jako mi Zuzka nabídla pojet s náma do Istanbulu a já jsem byla jako, že tjo, Istanbul, Turecko,
špína,
se to
bude špinavý,
orient, budou tam prostě křičet z mešity. Což se dělo, že tam křičeli z mešity, ale bylo to vlastně hrozně zajímavý to zažít. A bylo to celkově jako super. A už jsem o tom mluvila hodněkrát, takže to nebudu opakovat. Ale vlastně díky tomu, že jsem nepodlehla tady těm svým předsudkům, tak jsem si užila super.
Obohatila a velmi jsem obohatila novou lokaci, ano. Kam se určitě věřím, že ráda vrátíš. Protože chceme psát toho průvodce, nezapomeň. Tak, a, ale co jsem chtěl k tomu Istanbulu, že vlastně se běžně neví, že když se podíváš na ty dosud stojící památky v Istanbulu, tak ty, hlavně ty osmanský, tak vlastně půlku z nich téměř platili ženy z harému.
Pokud byste chtěli slyšet i zbytek našeho povídání, běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy.